Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista, moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, u koje će moje kolege, urednici i kritičari Radio Beograda 2 izdvojiti i prokomentarisati nekoliko najzanimljivijih kulturnih događaja iz proteklih 7 dana. Sinoć je otvoren festival evropskog filma na Paliću. Čućete nešto o tome, razume se, osvrt na kompletan program festivala čućemo sledećeg vikenda kada se on bude završio. Na sceni Grada teatra Budva premijerno je izvedena Celestina Fernanda de Rohasa u režiji Milana Neškovića. Reč je o koprodukciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Budva Grad teatra. Beogradska premijera biće početkom oktobra. Čućete kakva je ova predstava. Zatim ćemo vam kazati nešto o tome kakva je bila selekcija srpskog filma, odnosno onih filmova iz programa manjinske koprodukcije u kojima su naši autori učestvovali, neki su i nagrađeni. Da, ne rekoh na kom festivalu, na filmskom festivalu u Puli. Preporučit ćemo vam izložbu karikatura i stripa inspirisanih ekološkim problemima Pokreni se, ovo je zemlja za nas u galeriji Ulusa i kazati nešto o novom romanu Miloša Latinovića Etape noći. Gost emisije U prvih pet, pisac, urednik, izdavač Vladislav Bajac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vi više od četvrt veka vodite geopoetiku i objavljujete. Kad je prva knjiga izašla? Vaša, autorska?
Ja mislim 88. Ne, slagao sam vas žestoko. 72. Ali ja, vidite šta radi podsvest. To je knjiga pesama.
Dobra.
Slobodnog stiha koje sam ja prestao potom da pišem, osim kasnije haiku poezije. Tako da je taj raspon od 14 godina u stvari bio znak moje procene da sam pogrešio profesiju. Prestao sam da pišem poeziju i ćutao tolike godine prevodeći umeđu vremenu, bavići se književnosti ali na drugi način, i tek onda u 35. i 6. objavio proznu knjigu.
I kada se neko, eto, znači 4 decenije ste praktično u književnim poslovima, je li tako, ako je kraj 70-ih?
A ukupno ovako računajući, bolje da ne kažem, zbir.
I da li ste se za sve te godine, kada dođe vreme odmora, odmarali od književnosti? U smislu da ne radite ništa književno kada ste na odmoru?
Ne, nikada. To je apsolutno nemoguće, pošto ja ipak imam dve profesije, nisu različite, nisam u standardnoj ulozi onoga da se jednom odmaram od druge, jer ne znam šta bi to u ovom slučaju i značilo i kakav je to zamor. Jel? Možda postoji, ali je specifičan, ali da ne ulazim u to. Dakle, nemam ja ni u Beogradu, nemam vikende, a nemam ni na odmorima odmore, iako to, kada me pitate, odgovaram ljubazno, ali ne zato da bih se žalio, jer to je moj izbor i to je prosto u okolnostima u kojima se živi i generalno čime se čovjek bavi, a evo, znamo čime se bavim, to je, mislim, i neminovno. Ne može se ovakva vrsta posla uraditi bez velikog napora. Ako neko priznaje rezultate tog posla, ja se nadam da oni postoje i da je to zapravo jedini odgovor. Možda se to može s većom lakoćom raditi, ali ne znam još ko je to tako uspeo.
I Bili ste već na odmoru.
Yes.
I kako to izgleda? Čitate, pišete nešto svoje, pa onda čitate nešto što želite da objavite?
Ne, na odboru kritiku. Ne pišem svoje nikada, zato što je to nemoguće. Moji odbori su kratki, ipak služe i nečemu da privatno, da čovjek servisira i neke druge osobe, svi bi imamo porodice. A s druge strane, ipak je nemoguće da ne radim. Prvo, ostajem u vezi sa geopolitikom i ljudima koji rade. Neke odluke mogu bez mene da se donose, neke ne mogu, ili ja mislim da ne mogu. Voleo bih da se ubedim da to nije tačno, to bi mi pomoglo. Ali s druge strane, nezavisno od toga, uvijek delovi poslova postoje koje moram ja da radim. Uvijek nešto kasni. Tako da sam eto i ove godine morao. Pričat ćemo i o čemu ako treba.
Hoćemo. Vladislav Bajac u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
the sugar man says everything's all right.
Iz studija 2 Radio Beograda putujemo na Palić. Tamo je moj kolega Vladimir Đudović. Đudo, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Sanja, dobar dan gostu, gospodinu Bajcu. Dobar dan, naravno, našim slušalcima. Čujemo se, sve u redu.
Program ovogodišnjeg Palićkog festivala je veoma zanimljiv. Da podsjetimo, tu su takmičarski program, zatim program Paralele i sudari, Mladi duh Evrope, grčka kinematografija je ove godine u fokusu, reč je o 6 savremenih grčkih filmova, novi mađarski film i dokumentarni filmovi posvećeni ekološkim problemima. Đudo, koja je tebi selekcija ovako, misliš da je najvažnije da je prokomentarišeš ili želiš o ukupnoj selekciji ovogodišnjeg festivala?
Hajde, Sanja, počnemo nekako od glavnog takmičarskog programa koji je sklopio umetnički direktor festivala, naš kolega Nenad Dukić, koji je nekako pokušao, reklo bi se, po naslovima filmova i uspeo da sklopi mozaik filmova velikana evropske kinematografije koji su još uvek aktivni i nekih mladih ljudi čiji su prvi ili drugi filmovi svrstani ove godine u takmičarsku selekciju. Naravno, filmovi Pedra Almodovara ili Kena Loucha ili Braće Darden nisu u konkurenciji za nagrade, prikazuju se da, dakle, van konkurencije, a u konkurenciji, u kompeticiji, kako se to još kaže, je 10 ostvarenja mlađih autora, s tim što naš region i našu zemlju zanimljivo predstavljaju 3 mlade dame, koji svojim prvim, u slučaju jedne, već 5. filmom, prezentuju šta se dešava u ovom regionu, u Srbiji, ali i u Makedoniji i u Sloveniji, a šta je u nekoj vrsti sličnosti sa onim što rade njihove po godinama sličnim kolegije u Evropi. Pa ću pomenuti par filmova, recimo naš film Ajvar Ane Marije Rosi, čekamo da se završi već par godina. Ajvar se upržio na sreću pred sam Palićki festival i vidjet ćemo ga za par dana. Film Teone Miteske iz Makedonije ćemo također ovde videti. Gledali smo njene prethodne filmove što na festu, što na festivalu autorskog filma, ali film Bog postoji, a ime mu je Petronija. Kolege iz Makedonije koje su uspjeli da vide makar radnu verziju i ističu kao nešto posebno u njenom opusu. Treći film iz našeg regiona dolazi, rekao sam, već iz Slovenije. Rediteljka je Urša Manart i zove se Neću da budem luzerka. Taj film je na programu večeras u udarnom terminu ovde na letnjoj pozornici na Paliću i time počinjemo tu žensko, zapravo počinjemo to žensko filmsko pismo autorki iz, kako bismo nazvali ovaj deo, sa Zapadnog Balkana, kako je to danas politički korektno da se kaže.
A kada je reč o ovom programu, da podsjetimo šta je koncept programa Paralele i sudari? To su filmovi...
Paralele i sudari? To su filmovi koji dolaze iz zemalja iza nekadašnje čelične ili železne zavese, dakle, sa istoka Evrope ili socijalističkog bivšeg bloka. To su te zemlje koje su dugo bile u tranziciji, neke od njih i ne izlazi iz tranzicije, tako da ove godine ćemo videti 10 filmova iz, recimo, od Albanije pa do baltičkih sovjetskih bivših republika. Zanimljiv program, u tom programu nema, nažalost, ni jednog domaćeg, niti regionalnog filma, ali ima zanimljivih naslova, recimo film Grudnjak ili Druskalter, u njemu glavnu ulogu glumi naš Predrag Biki Manojlović, ima tu filmova iz Gruzije,
inače, film Druskalter smo mogli da vidimo na festu, reči o nemačko-azerbejdžanskoj koprodukciji, a jednu od glavnih ženskih uloga igra Čulpan Hamatova, ruska glumica koju znamo kao Laru iz, bože, sa Menjšikovim, Doktora Živaga, one verzije Doktora Živaga sa Olegom Menjšikovim. Dobro,
da.
Koji program je tebi kao gledaocu najzanimljiviji?
Od uvek su mi bili zanimljivi filmovi iz programa Paraleli i sudari, jer znate, ove filmove iz glavnog programa možete čak videti, neki od njih budu i otkupljeni za bioskopsku distribuciju u našoj zemlji, neki od njih otkupi neka televizijska kuća ili kablovski kanal, pa ga vidite. Ali ovo su filmovi iz takozvanih malih kinematografija, malih ali vrednih kinematografija, i pretpostavljam da je ovo prilika Palić večera, sutra, sve do sledećeg petka, ili ih nećemo videti. I nekako tu uvek bude tih skrivenih bisera i uvek bude tu nekog rediteljskog ili scenarističkog ili glumačkog imena koji nas nekako u budućnosti prosto nekako zabljesne i fascinira nas, i onda se sa radošću sećamo njihove prve filmove smo gledali upravo na Paličkom festivalu.
Ja bih skrenula pažnju ljudima koji će dolaziti na festival na Grčku u fokusu. Jedna od autorki, Atina Cangarić, i film Atenberg smo gledali na beogradskim festivalima. Izvanredna rediteljka i producentkinja, i mnogo vam zavidim, kolege, što ste tamo i moći ćete da vidite tih šest novih grčkih filmova. Sinoć otvaranje, uručene nagrade za životno delo Rajku Grliću i Kreki Kljakoviću, ali tako? Kako je to izgledalo?
Kada se sinoć dolazilo, krenut ću sa malo širim uvodom, kada sam prilazio toj letnjoj pozornici, vidio sam nešto što nisam vidio davno ispred neke institucije kulture uopšte u zemlji, a ne samo na Paliću. Red dugačak, pa boga mi 30 metara ljudi po dvoje, troje u seriji, i dugačak 30-ak metara, znači stotinjak, dvestotinjak, ne mogu ni sam da sad procenim koliko je bilo ljudi koji strpljivo čekaju red da kupe ulaznicu. Iako su oni pri kraju svesni da najverovatnije neće doći do ulaznice, strpljivo se čekalo sve do ceremonije otvaranja, na kojoj je, a posebno kasnije na projekciji Almodovarovog novog filma, bilo, ako taj amfiteatar prima 1200 ljudi, pa bilo je sigurno par stotina više posetilaca koji su ostali do kasnih sati. Lepa je ceremonija otvaranja bila, lepa je bila ceremonija uručenja nagrada, za moj ukus nešto preduga, te smo na projekciju filma čekali duže nego što se naviklo, ali vredelo je pogledati kratke 10-minutne, 15-minutne filmove o ovogodišnjim dobitnicima nagrade Aleksandar Livka, pomenula si Rajka Grlića, pomenula si naravno i Miljana Kljakovića Kreku, da se podsjetimo šta su to oni radili i da možda čujemo šta će nešto sledeće raditi u svojim bogatim filmografijama.
I pun pogodak je da se Almodovarov film, koji je premijeru evropsku i svetsku imao na Kanskom festivalu, Antonio Banderas je dobio Zlatnu palmu za glavnu mušku ulogu, da se tim filmom jednog od omiljenih u Srbiji reditelja otvori ovogodišnji Palički festival. Kaži.
Ne samo to što je Banderas ostvario zaista izvanrednu ulogu, ima on i boljih uloga, jeste dobio Zlatnu palmu, nagrađenu u Minhenu na njihovom filmskom festivalu. Zanimljivo je da će za nepunih mesec i po dana Almodovar dobiti Zlatnog glava za životno delo u Veneciji, iako on često ističe da mu je svaki trenutni film poslednji i da više neće raditi, ko zna šta ćemo još od majstora španske i svetske kinematografije u budućnosti moći da vidimo. Pun pogodak zaista, odlučna odluka programatora festivala, naravno i selektora Nenada Dukića, koji nekako uspio da za ovih par meseci od Kana do Palića obezbedi prisustvo ovog filma, što je jedna od lepih stvari.
Hvala ti na ovom razgovoru. Znam da imaš puno posla, sledi prva konferencija, odnosno ne znam više koja je po redu, ali prva festivalska za novinare. Dakle, bio je to Vladimir Đudović sa Palićkog festivala u emisiji U prvih pet. A mi, poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, piscem i urednikom Vladislavom Bajcem. Vlado, kada je o filmu reč, šta je vaša šolja čaje?
Lepo pitanje. Pa šta da kažem, ne mogu da tvrdim da pratim sada baš sve ovom brzinom kojom se sve sad odjednom u našem filmu, svaka čast, ubrzalo. I ja sam čekao godinama da se te nove generacije zapravo pojave i da počnu da prave svoje filmove svojim glasovima. I raduje me, ja imam srećnu okolnost da je jedna od mojih ćerki pripada tom svetu i prosto preko nje pratim takođe te stvari i izuzetno sam radostan što se ti ženski glasovi pojavljuju. Mislim da su oni napravili jednu vrstu prekretnice koja je mnogo šira od ove teme koja je aktuelna na zapadu, a to je ta rodna ravnopravnost i slično. Ja inače ne volim da robujem stvarima, mislim da umetnost ne sme da se bavi prevashodno time, ali jedno od posledica tog novog glasa jeste ne samo to takozvano žensko pismo, mada ne znam šta je to, ne bih baš voleo da delim te stvari. Ja ipak umetnost gledam kao dobru i manje dobru, a ne ovu ili onu po ovoj obradi, ali hoću da kažem da mi je strašno drago što se i publika nekako srodila i sa dokumentarnim filmom, a ne samo sa igranim filmom, i da je to jedan širi pokazatelj nečega čime se ja stalno ponosim kada sam van svoje zemlje, a to je da hvalim publiku zato što nema mnogo zemalja koje tako zdušno prate festivale. Čak i kada bismo odbili jedan mali procenat pomodnosti koja je uvek prisutna, ta stvarno autentična zainteresovanost za informaciju, a kroz nju valjda i pre svega umetnost, meni u stvari ostavlja najveći utisak, i to je možda nešto najlepše što mogu da vidim, ali prateći dakle tako kroz generacije da vidim da je i šta je suština, pedagoški rad, priprema ne samo Fakulteta dramskih umetnosti nego i raznih škola koje znamo od Popovića pa nadalje, koje su postavili i koje pripremaju ljude u struci. Tako da mi je strašno drago da vidim da se ne samo nastavlja, nego kod prosto produbljuje u stvari bavljenje filmom. Film je, bože moj, populističkija umetnost od ove kojom se ja bavim, i ona naravno i u koprodukcijskom i u prekograničnom smislu ima više uspeha, ne kao posledica, nego već u organizacionom smislu bolje sarađuje i region i ceo svet, a to je posebna tema, ali sva sreća, gde god treba i može, to je dobro.
Koji su filmovi u toj šolji čaja?
Pa znate šta, ja nisam od tih ljudi koji bih sad mogu da kažem...
Ne mislim da pravite listu.
Da, koju vrstu filmova imate neku? To je... Pa ja volim ove intimne filmove koji su priča o odnosima između dvoje, troje ljudi. Izgleda da me tome podučila, opet ponavljam, ćerka. To su ti... Dobro, malo se šalim, naravno. Mene je uvek zanimalo u filmu ono što nisam u knjigama ja uspeo da radim, evo sad na silu izgleda povezujem, ali ne mogu da izbegnem, a to je da se film nekako kontradiktorno uspeva po širini platna, po vizualizaciji, da bolje nosi sa intimom pojedinca nego često knjige, što je apsurdno, naravno generalizacija je opasna. Ali ja znam iz svog iskustva kako nisam bio zadovoljan uspešnošću tih individualnih karakterologija koje bih ja rado ispisao nekada, a zavideo filmskom platnu koje to uspeva. I režija mi je uvek bila zanimljiva, a nije mi bilo sramota da priznam da sam imao poteškoća kada bih hteo književnost da povežem sa scenarijom, ja lično. Iako sam bio u iskušenjima i poludama da to radim, a sada vidim da se to može. Dakle, to produbljivanje ljudskih individualnih dilema i sudara sa kolektivom, to je moja tema u filmu.
Dakle, vi ćete sa radošću pogledati novi Almodovarov film koji govori u stvari o reditelju koji više ne može, nema inspiracije, ne može da stvara, pa se seća svog života.
Pa sad ću im pomoći slušavši u vašu rečenicu kod njegovog obećanja kad će prestati da radi.
Nikad.
To i hoću da kažem. Ako išta mogu da tvrdim, to je da svaki čovjek koji se bavi umetnošću, da ne kažem umetnik, stoji svaki put pred praznim platnom, praznom kamerom, praznim listom, kompjuterom i svaki put se čini da više nikada neće moći ništa da uradi. I to je jedan tragičan moment koji se ne iznosi u javnost često, on je na ivici patetike kada bi se o njemu pričalo duže, ali zapravo je i normalan. Ta motivacija koja jednog časa počne da se budi je zapravo taj divni moment kreativnosti koji zapravo je malo ljudi uspelo i da objasni dovoljno jasno. Te dakle, samo se vidi ta spoljna priča u kojoj u trenucima uslovne depresije autor kaže ja sam završio. Ili ako ne to, onda barem kaže ne znam kako ću dalje. Ili ne kaže ništa, ali mu se to događa.
Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2 objavljuje imena finalista konkursa za izbor najboljeg mladog pesnika u Srbiji i dobitnika nagrade Timočka Lira na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ana Ivanović iz Beograda, Aleksandar Stanić Škodrić iz Užica, Marija Takić iz Beograda, Stefan Mladenović iz Pirota, Nikolina Nina Babić iz Beograda, Lazar Brajković iz Požege, Sara Stanojević iz Beograda, Kristina Vuletić iz Beograda, Dušan Mihajlović iz Vranja, Miloš Lazarević iz Beograda. Finalno veče za izbor najboljeg mladog pesnika biće održano 28. jula na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu. Snimak večeri možete slušati na našem programu u emisiji Rimovanje u subotu 3. avgusta u 19 časova.
Prvih pet, Radio Beograda 2, premijera na festivalu Budva grad teatar, koprodukcija ovog festivala i jugoslovenskog dramskog, Milan Nešković, reditelj, Fernando de Rojas, pisac, Koma Celestina, Bojan Munjin, naš kritičar, je na putu, pa da čujemo kakva je ova Celestina, trebali s nestrpljenjem da je očekujemo na jesen u jugoslovenskom dramskom. Bojane, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2. Evo, ja se nalazim u vrelini budvanskog, odnosno crnogorsko-primorskog leta na 33. festivalu Budva grad teatar, i kao što ste rekli, ovih dana se odvija premijera predstave Celestina u koprodukciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Budva grad teatra. Premijera je bila pre par dana, igra se još i 4 reprize. I prvo što treba reći da je Celestina zapravo uspešan nastavak dugogodišnje saradnje Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Budva grada teatra. Svi koji su ranije pratili, sećaju se lažnog cara Šćepana Malog, Leonsa i Lene, Trojila i Kreside, Hamleta i drugih velikih koprodukcija, a sad je zapravo nakon Višnjika, koji je u Mijačevoj režiji bio ovde u Budvi predstavljen pre nekih 5-6 godina, stigla je i Celestina. Ono što mogu reći je da je publika više nego lepo primila ovu predstavu. Nakon premijere svako veče je aplauz bio sve jači i jači, tako da objektivno možemo već govoriti o ovacijama koje se neko treće veče Celestine zbivaju na prostoru između crkava u Budvi, tako da na vaše direktno pitanje ja mislim da ima jako smisla na jesen, izvinite, doći u Jugoslovensko dramsko pozorište da se pogleda ova predstava.
Zašto je radnja, odnosno tema predstave aktuelna za nas danas?
Pa to je dakle Fernando de Rojas, to je jedna tipična renesansna priča u kojoj je, da tako kažem, ispričano svih sedam smrtnih grehova, već onako kako se to klasično u literaturi i teatru toga doba događalo, dakle pohota, lenjost, oholost, prevare, sve to u jednoj priči o jednoj porodici gdje postoji ljubav mladih ljudi, ali onda i interesi ovih starih, sve je to ispričano. Međutim, da tako kažem, to je ispričano u današnjem okruženju. Tako da imate unutar tog oblika renesansne priče, scenom se kotrljaju koferi sa parama, guraju se pištolji u usta, razmeće se sa mišićima, moći, i to sve jako, jako deluje današnje, naročito na svim ovim destinacijama, naročito turističkim, gde imate ogromne hotele, kruzere, džipove, i tu možete da pretpostavite da ima puno te demonstracije moći, para, tajkuna, tako da je ovaj pejzaž na kome se igrala predstava na festivalu zapravo jako jedan moderan scenografski detalj čitavog tog današnjeg sveta novca i takvih velikih interesa, pa onda i kriminala.
U glavnim ulogama su Nataša Minković i Nikola Rakočević. Kako su oni ostvarili svoje uloge?
Pa ne samo oni, dakle Nataša Minković u ulozi Celestine, pa tu je i Ljubomir Bandović, Anđelika Simić, Nikola Rakočević koje ste spomenuli, pa Mata Bjelica, Katarina Žutić i drugi. Svi oni zapravo dobro igraju, dobro uštimovan ansambl. I tako da i sa glumačke strane to je jedna potentna, dobra, zanimljiva, glumački uzbudljiva predstava. Ono što treba svakako spomenuti, što nekako daje osnovnu intonaciju tom današnjem svetu tog spoja novca, kapitala, moći i kriminala, je zapravo muzika po izboru Vlade Pejkovića, uz koju muziku nekako imate osjećaj kao da ste na nekoj opasnoj mega žurci u današnjem ambijentu, koja žurka vas u isto vrijeme uzbuđuje i plaši. Svi znamo taj da tako kažem, tu muzičku intonaciju sveta u kome živimo, di sve trešti, di su svi pomalo histerični, di svi hoće nešto da naprave, da kažu, da pokažu, a zapravo to je jedan i prazan i opasan svet. To je osnovna intonacija i muzička, i scenska, i glumačka današnje Celestine, koja je napisana pre 500 godina.
Bojane, hvala vam. Dakle, s nestrpljenjem očekujemo predstavu Celestina u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Fernando de Rojas, režija Milan Nešković. Hvala vam.
Hvala i vama, Sanja, i još jednom pozdrav slušalcima Radio Beograda.
A mi u studiju nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, Vladislavom Bajcem. Mi smo, odnosno, vi ste, Vlada, od početka godine objavili i nove knjige Erlenda Lua, Harukija Murakamija, Georgea Saundersa, Alberta Mangela, Kim Tong Nia. Je li to, koliko znam, ovaj kineski pisac do sad kod nas nije prevođen?
Reći o korejskom pisacu.
Korejski pisac, izvinjavam se.
Da, nije on. Mi smo zapravo čini mi se čak i prvi koji su počeli da objavljuju korejske pisce. Uostalom, to je u duhu onoga što je geopoetika od uvek želela da radi. Dakle, od samog početka, jedna od važnih poluga koje su ispunjene u svih 25 godina, neke nisu, pa zato to tako govorim, dakle, da otkrivamo i nove kulture, nove jezike i isključivo prevodeći se originala. I nikada nismo prelomili to tvrdo pravilo koje nije beznačajno, ali se evo gubi vremenom kao značajnost. Dakle, nastavljamo sa kineskim, kad ste već pominjali, mi ćemo imati sad i skoro nastavak nekih od knjiga naših autora koji su već izdani u našoj.
Ali samo da se malo zadržimo na ovom južnokorejskom piscu. Znači, dvoje ljudi je prevodilo. Kada
Bila Stavinković, da, i njen suprug koji je Korejac.
Cho Yang Won. I sada kada se prevodi sa nekog jezika koji je za nas krajnje egzotičan, koliko je, da biste proširili tu osnovnu koncepciju izdavaštva kojim se bavite, koliko je teško naći prevodioca, recimo, za korejski jezik?
Izuzetno teško zapravo. Mi smo imali sreću da smo imali mogućnost da sa Milom Stamenković razvijamo taj budući posao. Znam zašto to govorim. Zaboravlja se da u pravom izdavaštvu vi bivate i pedagoški radnik. I vi imate jednu tajnu školu razrade svih vrsta zanimanja koje podrazumeva ovaj posao. Najvažniji je prevodilački. Dakle, u svom ovom iskustvu koje stoji za mene i ljudi koji su sa mnom, mi imamo različita iskustva, nekada i neuspešna, kada morate i da odustanete od onoga što zamišljate. Sećam se, pre neku godinu hteli smo da objavimo jednu od knjiga sa malteškog jezika da je prevedemo i nismo bili zadovoljni pošto smo posle dugo vremena našli prevodioca koji nije bio dobar i odustali smo od knjige. Nažalost, to nas je koštalo u mnogo čemu i tada i u nekim drugim primerima kada smo čak i Evropsku uniju pokušali da preko onog njenog programa kulture razuverimo u toj želji ispunjavanja forme kada smo rekli da mi nećemo objaviti tu knjigu sa posrednog jezika, jer nam je to pravilo, i da bi valjalo da shvate kako je to za pohvalu, a ne za minus, jer smo mi tada bili kažnjeni nekom brojem poena, pa nismo, ne znam, mogli da dobijemo neku pomoć.
A dakle, očekivali su da prevedete, na primjer, sa engleskog.
Je? Tako je, ali Aha. Ja sam čak izdao autora lično i to nije pomoglo da bismo mi prekrojili nešto što je strašno važno. Možete zamisliti koliko je mogućnosti da se sa jednog jezika na drugi prevede jedan tekst. A zamislite kada upotrebite posredan jezik.
Prevod,
pa to je beskonačno. Da. Dakle, vi morate smanjivati rizike lošeg prevoda. Ja nikada nisam zadovoljan. Koliko god geopoetika stekla neki renome, ona ne uspe svaki put, imamo primedbe i prema sobstvenom radu i rezultatima, ali držimo se uzusa da se mora truditi strašno mnogo i da je to jedan beskonačan, ali ne zaludan posao. Te dakle, da se vratim na pitanje, kao i sa drugim jezicima, pogotovo kada su egzotični, kada vam je sužen prostor, vi morate dodatno da se trudite. Ono što je lepo, i to nije ništa negativno, i kod prevodilačkog posla vi vidite rezultate, vidite napredovanje, vidite uspeh i mi se svi radujemo zato što smo naučili da je to kolektivan posao. Bez obzira na to što se u određenim knjigama određene imena pojavljuju i potpisuju u ovoj ili onoj funkciji, to je jedan zajednički posao i vidljivih i nevidljivih ljudi i dogod se ne shvati da je kolektivan, on ne može ni da bude uspešan.
I ja sam neke od autora čije ste knjige objavili u ovoj prvoj polovini godine navela, tu je i nekoliko domaćih autora, Filip Čolović ima roman inspirisan delom Danila Kiša, tu je jedna knjiga Ogleda Irene Ristić, vi ćete dodati ako sam ja nešto...
Naravno, tu je Zoran Milutinović sa svojom studijom o Ivi Andriću i bošnjačkom nacionalizmu, knjiga se zove Bitka za prošlost, koja je i dobila nekoliko nagrada, što je vrlo lepo. Nažalost, kada o toj knjizi pričam, ja se uvek rastužim, zato što je njen povod i predmet, nažalost, loš, a to je zloupotreba, politička zloupotreba svega što je Ivo Andrić napisao, uključujući i njegove doktorsku tezu, eseje, a naravno sve beletrističke knjige koje je objavio. I bez obzira na to što je povod loš, svaka čast Zoranu Milutinoviću, koji je nekada bio profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, a sada je profesor u Londonu i održava, tako reći, naš jezik i našu literaturu tamo, i ne samo literaturu, svojim predavanjima. Geopolitika je učestvovala u tom spašavanju lektorata zapravo tamo, ako ćemo tako, odričući se jednog svog urednika, on je bio i urednik geopolitike. No, nezavisno od toga, dakle, uložio je jedan ogroman napor da iscrpljenje da od 60. godina prošlog veka pročita sve što je iole mogućno bilo napisano o Ivi Andriću, a na ovu temu, i to je bio pozamašan posao i vrlo neprijatan posao, i poštujući sva pravila naučnog rada, napravio do čudo od obimne knjige, odgovarajući ili pokušavajući da objasni sve vrste zloupotreba koje su učinjene. I ja opet govorim o tom osjećaju tuge, zato što smo svi mi koji smo ekipno takođe učestvovali u tome, urednici, i bili žalosni što smo morali da pravdamo jednog Andrića pred takvim situacijama, ali smo opet shvatili da se sva sreća knjige ostaju za neka duža vremena, pa je prosto moralo i ovo da se uradi, da neke sledeće generacije ipak vide da se ne propušta nešto što ne sme da se propusti.
I kada počnete da objavljujete nekog stranog pisca, vi onda nastojite da dobijete svaku sledeću njegovu knjigu. Evo, pomenuli smo Japanca Harukija Murakamija ili, ne znam, Norvežanina Erlenda Lua. Taj kontinuitet, praćenje rada jednog pisca, niko ne piše samo remek dela. Dešava se da neko objavi malo slabiju knjigu, ali sad, vama kao uredniku i kao čitaocu, ja recimo volim kada mi se neki pisac dopadne da svaku sledeću knjigu pročitam. Zašto je vama to važno?
Pa ja ću vas možda zateći ako to nisam nekad ranije rekao, i mislim da je dobro iskoristiti ponekad priliku pa reći ono što se iza zavese, iza vas što događa. Dakle, ne podrazumeva se da kada mi odlučimo da neki pisac bude naš zato što znamo da ima dovoljno razloga da bude stalni autor naše kuće, mi smo imali dovoljno često situacije da i vrlo čuvena imena, koja su, jeli, naša, po znacima navoda, odbijemo sa pojedinačnim naslovom, nismo bili zadovoljni onim što je napisano, ili dok god smo bili toliko strogi, a sada smo malo ublažili taj kriterijum, govorili i da se ne uklapa u koncept onoga što mi radimo. Ja se čak sećam, evo, bit ću dovoljno drzak da to kažem, Justin Gordon, koji nam je nedavno bio gost u Beogradu po drugi, treći put, jedan od ljudi koji je naš pisac, recimo, ja se sećam jedne knjige koju sam odbio i molio ga za razumevanje, jer ja opet kao pisac imam taj drugačiji odnos sa autorima i prema knjizi, moram priznati, i oni razumevanje imaju jedne druge vrste prema tome kada sam ja na taj način uslovno strog. A to je, recimo, da je bilo reći o jednoj knjizi koja je govorila o jednoj strašnoj bolesti jedne devojčice u razvoju, i ja prosto nisam emotivno mogao da pređem preko toga da posle knjiga kojima je Gorder zapravo zapljusnuo tu mladu publiku koju smo mi učili preko njegovih knjiga za buduće još ozbiljnije autore i knjige, da ih sada pustimo u tako nešto. Naravno, ovo je vrlo subjektivno, ja sam možda pogrešio, ali se sećam toga. Vrlo su sveže situacije ili neki drugi razlozi.
Recimo, dakle, ne mora taj kontinuitet da se održi.
Ne mora, ali kada mi o tome odlučimo. Naprimjer, nismo želeli jednu knjigu Julijana Barnesa relativno nedavno da objavimo, jer nam nije spadala u koncept istorije umetnosti koju mi na taj način, a on je napisao jednu knjigu o drevnom slikaru i to je prosto onda i preporučeno i dato drugom izdavaču u Srbiji da uradi. To su sada već racionalniji razlozi. Ali ovi koji se drže uslovne strogosti, oni su prosto takvi i to je, evo mi sad razmatramo jednu Barsovu najnoviju knjigu koja je izašla pre mesec dana i koja je fantastična zato što govori o Belle Époque periodu u Parizu, u Francuskoj, on inače je frankofon, to znamo, i koja će sigurno ući u ono što mi radimo. I ne zaboravimo, mi smo, na primjer, kad već pominjamo Barsa, objavljivali knjige koje su eseističke i nefikcionalne uz sve fikcionalne kojima je on poznat, jel? Ali recimo nismo, sećam se, nismo jednu knjigu koja se bavila procesom, sudskim procesom bugarskog predsjednika u vremenu tranzicije postsocijalističkog vremena i opet je neko drugi to uradio. Mi smo mislili da nam je dosta takvih stvari kao tema i nismo želili tu knjigu da objavimo. I nismo, Bože moj, ali neko drugi je. Ali u stvari ipak mislim da imamo razumevanje kada smo takvi kakvi smo, te to radimo. Evo i Saunders koji je pomenut sada na kraju krajeva.
To sam htjela da ostavim za sljedeći segment, jer je važno što ste objavili tu knjigu. Da čujemo malo muzike.
Chérie, la nuit nous fait rêver d'amour. Pourquoi donc gâcher cet instant trop court? Viens, l'heure est si belle, tout mon cœur t'appelle. Sur le flot joyeux, partons tous les deux. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau. Pour pouvoir rêver ma brune sera avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout. Et pour la vie, nous partions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux. Pour t'avoir dans mon bateau. Depuis longtemps je te supplie en vain. Pourquoi me redire toujours demain? Dans la nuit troublante, ton baiser me hante. Je n'ai qu'un désir, t'aimer. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau. Pour pouvoir rêver ma brune, sera avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout. Et pour la vie, nous partions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau.
Radio Beograd 2, u naš studio stigla je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
A, dobar dan.
Pre nego što nam Ana nešto kaže o izložbi koju smo najavili, da dopričamo ovu priču sa vašim i mojim gostom Vladislavom Bajcem. Pomenuli smo Georgea Saundersa, roman Lincoln u Bardu. Reč je o knjizi za koju je Saunders dobio Bookerovu nagradu. Vi u stvari pokrećete novu ediciju, pokrenuli ste ovu
tako
knjigu.
Tako je, da. Činilo nam se da je ova knjiga i ovaj autor su u stvari baš zanimljivi da se njome začne. Reč je o, edicija se zove roman premijera. Kada se to pomisli, uvijek se pomisli na mlade ljude i uglavnom će ta edicija imati u najvećem broju slučajeva mlađe ljude kojima sloboda posljedna nastave da pišu sljedeće romane. Ali sa Saundersom koji ima već 60 godina je zanimljivo to da je reč o romanu koji jeste prvi koji je napisao sada i za njega odmah dobio i Bukera. On je nepoznat autor u Americi, čuvena mu je knjiga Priče 10. decembar, koja je nedavno također izašla ovdje, ali kod drugog izdavača. Nama je ovo bilo zanimljivo i u krajnjoj liniji reći ću i nešto šire od toga ako mogu. Prethodnu knjigu koja nije ušla u ovu ediciju jer nije bila prvi roman, jeste također Booker prethodne godine to Paula Beattya, tamnoputog američkog pisca, dakle obojica su Amerikanci. I zašto nam je bilo važno? To je to sagledavanje izdavaštva generalno u celini šire no što se uglavnom radi. Mi smo htjeli da podržimo jednu dobru ideju promjene kriterijuma Bukerove nagrade, koja se sastoji iz međunarodne Bukerove nagrade i anglosaksonske. Ona je donedavno dodeljivana samo britanskim piscima i od pre neku godinu, kada je proširen kriterijum te su u nju ušli i američki pisci, učinila je dvostruku dobru stvar. Podigla je nivo, kriterijum kvaliteta nagrađenih knjiga i spasla američku književnost od opštih mesta. Mi svi znamo da kada pričamo o lošoj literaturi, iz Amerike nam stižu najlošije knjige, možda zbog toga što je prozbir brojeva u pitanju, a možda i zato što su talentovani za loše knjige. Ali mi smo zapravo...
Talentovani za loše knjige, moramo da patimo.
Nikad šale dovoljno. Hoću da kažem, spasli su u kom smislu? Mi smo imali svi, ceo svet ima tu iluziju, upravo zato i potrebljamo ovu šalu, da odatle ne dolazi dovoljno dobre književnosti. A zapravo je ima. Mi imamo autore kakvi su Don DeLillo ili Paul Auster, ok, to je jasno, ali hoćemo i nove glasove koji nisu poznati u ovom jeziku, to geopoetika također kao jedan od stubova ima, da ih unese u srpski jezik. I nama je bilo važno da se slučajnost ili namernost koja se dogodila sa Bukerom, da u stvari od trenutka, od prve godine kada je proširen kriterijum na američke autore, dve godine uzastopce Amerikanci dobiju nagradu. Dakle, Paul Beatty i George Saundersa izvanredno teškim knjigama. Mi ih zovemo heavy metal i one jesu teške za razumevanje, ali su fantastične. Evo u čemu, dve rečenice. Beatty je napravio knjigu koja sa svojom temom najzad izlazi u javnost. Amerika zapravo sve vreme svoj nikada zaustavljeni problem rasizma nije stavila javno na licitaciju na ovakav način, jer je ovo jedan duhoviti, obrazovani autor koji se sprda do apsurda sa rasizmom u Americi danas, i to je fantastično napisana knjiga, dok je Saunders uradio nešto što je uglavnom bivalo pretpostavljajući za evropske pisce, a to je da je povezao istorijske podatke iz života Abrahama Lincolna i njegove životne tragedije
kada je izgubio sina,
jednog od troje dece koje su umrla, i azijsku kulturu, drevnu, budističku, Lincoln u Bardu, znači Lincoln, ne samo Abraham, nego njegov sin Lincoln, Bardo Todol, koja je oznaka tibetanske knjige mrtvih, dakle jedne knjige iz drevnih vremena koja govori o prostoru koji bismo mogli nazvati limbom između zapravo odlaska u smrt i definisane smrti, to jest prelaska u reinkarnaciju eventualno. I spojivši te dve kulture, on napisao jednu čudnu knjigu koja ima 165 likova, i to su zapravo u knjizi glasovi, svi ti glasovi se pojavljuju kao duhovi. I reći ću vam nešto što može biti zanimljivo za program i mediji, a to je da je on za čitajuću knjigu, ovu Saunders, tražio da se snimi svih 165 različitih glasova. I možete misliti, za to su uspeli i da urade to. On je naravno angažovao svoje prijatelje, porodicu, javne i tajne ličnosti, i zamislite sada postojanje jedne takve knjige
ili radio drame sa 165 glasova.
Dakle, evo, proširio sam temu sa nečim što smo iskoristili da malo šire zapravo zahvatimo, a ne da budemo samosebični i hvalimo se svojom edicijom.
Ana Vučković je bila na jednoj zanimljivoj izložbi, organizovan je u stvari konkurs za
karikaturu i strip o ekološkim temama. Tu su dva naša ministarstva, Evropska unija, kao organizatori.
Delegacija Evropske unije u Srbiji.
E sad, ono što nas zanima, to je zašto slušalci treba da odu i da vide ovu izložbu, kakve su te karikature, stripovi. Eminentni žiri, Jugoslav Vlaković,
Predrag Korksić,
i još jedna dama.
I ispred delegacije Evropske unije, Maja Vučković-Krčmar. Ova izložba je osveženje kada se šetate, dakle, Knez Mihajlovom. Treba vam samo nekoliko koraka da uđete u vrlo lep rashlađen prostor i da vidite ovu neveliku izložbu. Dakle, ona je kao odlazak u šumu. Takav je efekat, a takva je i tema, jer govorimo o ekologiji i na ovu temu je odgovorilo više od 125 ljudi. 50-ak radova je izloženo, to su autori svih generacija, dakle ima i dece, na otvaranju je bila devojčica od 6-7 godina. Tu su ljudi koji se profesionalno bave karikaturom, ilustracijom ili stripom, konkurs videli i na njega odgovorili. Prvu nagradu je osvojio Paul Lefaft za karikaturu Noe 2019. Drugu Radoslava Jakovljević za karikaturu Selfie. Dobitnik treće nagrade Zoran Marković za rad nazvan Skockali smo je. E sad, ja sam izdvojila još neke interesantne radove. Upoznala sam ženu koja se ekologijom bavi profesionalno, koja je u mnogim udruženjima. Njen rad mi se veoma dopao. To je zemlja, planeta zemlja kao kugla sladoleda u kornetu i ona šta radi, lagano se topi. To je
sjajno zamišljeno
i upravo o tome sam razgovarala sa nekim karikaturistima koje sam tamo srela. Neke karikature su vizuelno vrlo atraktivne, neke samo u ideji, ali naravno postoji vreme da se ti autori još više profilišu i da rade na nekim segmentima svog rada kako bi neke segmente, dakle, poboljšali, ali su vrlo uzbudljive ove karikature. Meni se i dopala ova pobednička Noe 2019. gde Noe sa životinjama pluta na jednoj bačenoj flaši u moru. Dakle, govorimo ne samo o ekologiji, nego možemo kažemo o sadašnjem trenutku, o migrantima koji na sličan način plutaju u ovim morima, ne znajući gde će i kako doći, ali to je jedna i, nažalost, svevremena priča o ljudima koji ginu zarad nekih većih ideja koje su loše.
Ana, kada je reč o tematskim konkursima kakav je ovaj i ozbiljna tema je u pitanju, to su ekološki problemi, da li ostaje mesta za humor?
Naravno. Imamo slučaj gde čovek iz svoje fotelje, to su fotelje nalik ovim gde smo mi sada smešteni udobno, iz svoje fotelje ruši drveće u jednoj šumi. Naravno, to je i kritika političara, to je zapravo hronika naše svakodnevice, ali evo, kao što sam rekla, to su svevremene teme i, nažalost, razgovarala sam i sa Koraksom o tome da li ova izložba nešto može da promeni ili je, kao što evo kažemo, angažovano pozorište kome je namenjeno, ljudima koji već sve to znaju, samo potvrđuju svoje ideje. Mislim da ova izložba može da ima neki širi značaj i da, pošto je u centru grada, gde ljudi prolaze, da bilo bi lepo da na trenutak uđu, ako ništa za početak, da se rashlade, a onda i da vide veoma dobre radove. Ja bih izdvojila još jedan koji mi je bio interesantan, a to su oni orlovi sa naše zastave i sa grba, koji su, nažalost, lešinari koji čekaju da se ta tona đubreta nakoti da bi krenuli u svoj posao. Tako da ima duhovitih, ima vrlo britkih, lepo nacrtanih, imamo i Koraksovu koja je, mislim, van konkurencije, gde se pobednik davi u poplavi. I eto, ne znamo da li će skloniti pobednika da bi ga na neko vreme očistili i sredili. To nam još uvek nisu rekli.
Dobro, Dragana, dakle, dobra, zanimljiva izložba u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovoj.
Traje do 24. dakle, još 3 dana, a vikend je i dalje.
A inače, izložbe karikatura kod nas nisu česte, u stvari.
Da.
Kad pogledamo, imamo možda 3 godišnje, jel, ukupno, i prosto je važno skrenuti pažnju, a tema nas se svih tiče. I samo još nešto da u ovom segmentu, pošto si pomenula da je dosta radova veoma mladih umetnika, Francuski kulturni centar organizuje godinama unazad nešto lepo, a to je da naši studenti glasaju, daju svog konkura svake godine, i vi ste dobitnika tog studentskog konkura objavili, ako se ne varam, ili tek treba da ga objavite?
Tek treba da ga objavimo. On se preziva Diop. I reč je o toj čudnoj i zanimljivoj knjizi koja govori o tamnoputim borcima u Alžirskom ratu na strani Francuske i jednom divnom prijateljstvu post-mortem zapravo. Nesvakidašnja knjiga jednog lokalnog pisca koji je to prvom knjigom opet napravio jedno lepo čudo i samo dokazuje da ova nagrada ima smisla, jer smo mi nedavno objavili i knjigu generalnog sekretara Gunkurove akademije, jednog starog gospodina koji jednom i bio u Beogradu, a moram da se pohvalim da smo u vreme rada ovde bivše Kišove supruge Pascal Delpeš, kada je vodila Francuski institut, zapravo osnivači ove ideje i nagrade smo mi, Geopoetika i taj institut, i nas dvoje koji smo uveli nešto do duše drugačijih kriterijuma koji su međuvremenu izmenjeni, ali zapravo u nagradu, misleći da bi mladi ljudi Srbije mogli ne samo da pokažu kako znaju jezik, nego da donose odluke o nečemu, pa makar to bila i književnost, da izvinemo.
Da donose dobre odluke o književnosti. Slušamo muziku u emisiju Prvih pet.
I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. Mama just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. I'm just mad about 14. 14's mad about me. Just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Born a high forever to fly. Of a loss of tenil. Born a high forever to fly. If you want your cup, I will fill. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. Sudden grace.
They call me Mellow Yellow.
Ecco.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne priča.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U emisiji U prvih pet Vladislavu Bajcu i meni pridružila se Sonja Todorović-Šegrt. Sonja, dobrodošla.
Bolje vas našla. Jako mi je drago da sam prvi put gost kod tebe u emisiji.
Gost
koji, I ovako lepom društvu.
Sonja se sinoć vratila sa filmskog festivala u Puli. Tamo je bilo nekoliko filmova u kojima su učestvovali naši autori, to je u takozvanom programu manjinske koprodukcije. Jedan od njih je i nagrađen, film Šavovi. Sonja, prvo možda da kažemo kako je ta selekcija manjinske koprodukcije izgledala, koji su filmovi tu prikazani?
Da, što se tiče naših filmova na 66. Pulskom filmo festivalu, otvorio je manjinsku produkciju projekcije film režije Koste Đorđevića, koji je nedavno ovenčan nagradom u Americi, a projekciji je prisustvovao sam reditelj, dve mlade glumice, Kristina Jovanović i Đurđe Radić i producent Miloš Jovanović. To su filmovi koji su bili prikazani u Istarskom narodnom kazalištu, što je možda mali hendikep za manjinske koprodukcije, znajući da se glavni program održava ipak u Pulskoj areni, koja je mnogo atraktivnija i zanimljivija za publiku. Zatim je prikazan film Izbrisana, takođe u našoj koprodukciji sa Slovenijom i Hrvatskom, rediteljke Mihe Mazžini, gde je žiri isto tako nagradio glavnu glumicu, ali veliko iznenađenje što se tiče naše koprodukcije je film Ognjena Glavonjića Teret, koji je nagrađen na više od 40 festivala širom sveta. Ove godine nije osvojio ni jednu nagradu i baš smo bili
u Puli,
ali 40 festivala širom sveta uvek je osvajao neke nagrade. Ovog puta eto žiri nešto ostao ravnodušan prema ovom filmu. Stigli smo do Šavova, naravno. Ja idem malo hronološki kako su bili prikazani. Šavovi su prikazani u četvrtak uveče, reditelja Miroslava Terzića, i on je naravno ostavio najveći utisak na žiri, ovenčan je nagradom za najbolju manjinsku koprodukciju, dobio je priznanje i to je bilo nekako lepo predstavljanje naših glumaca, jer su iz Amerike došli Snežana Bogdanović i Ulis Fekniju, kao i Miroslav Terzić, tako da je publiku Puli zaista postavili im puno pitanja i baš to nekako izgledali ko zvezde kad su se pojavili, znajući da ove godine u Puli nije bilo puno zvezda, zato što je njihov udruženje filmskih radnika, reditelji glumaca, bojkotovalo ovogodišnju Pulski festival, ne slagajući se sa selektorom Zlatkom Videčkovićkom, kome je ove godine produžen mandat, njemu je ove godine iza, i onda jednostavno oni su se dogovorili, zaista su bili složni i jako malo, maltene neprimetno po neki glumac se pojavio u Pulskoj areni, reditelja faktički nismo videli, sem rediteljke Dane Budisavljević, koja je predstavila svetsku premijeru igrano dokumentarnog filma Dnevnik Dijane Budisavljević, koji je, kao što znamo, osvojio sve zlatne arene ove godine u Puli.
Ja bih te molila da neki svoj sud ili utisak o ovim nagrađenim filmovima, mislim na film Šavovi i ovaj koji je dobio glavne nagrade u glavnom programu, o Dijani Budisavljević, prosto da nam kažeš, da podeliš te utiske ta dva filma sa nama.
Što se tiče Dnevnik Dijane Budisavljević, ja tako veliko interesovanje zaista nisam primetila, da je bilo čak ni za kontroverzni film koji je otvorio ovogodišnji Pulski festival generala Antona Vrdoljaka, izazvao mnogo veću pažnju. Jako je puno bilo pitanja, jako je bilo puno zanimljivih i odgovora i samo predstavljanje rediteljke Dane Budisavljević, koja je po profesiji u suštini montažerka, uopšte nije rediteljka, ovo je njen prvi igrani film, ona je do sad radila samo dokumentarne filmove i jako mi je drago što je ona to sve uradila, a prihvatila, inače ošto nisu u srodstvu one dve, iako ih deli samo jedno slovo, kako ona to ističe, međutim ona je došla do Dnevnika Dijane Budisavljević, jednostavno kad je to pročitala, prvi put se susrela pre 9 godina i uopšte nije znala da ta žena postoji, tako da je ona krenula 9 godina priprema ovaj film i eto, trud se isplatio i zaista meni jako
samo
drago.
Samo da podsjetimo, reči o ženi koja je u vreme Drugog svjetskog rata.
Da, heroini, aktivistkinji, koja je spašavala decu
od logora,
srpsku decu u hrvatskim logorima i jevresku decu, da. I koja je dosta, ono što se kaže, nema ni fotografije o njoj, nema ni neke biografije, sem tog dnevnika koje je našla njena unuka i eto, tako je nastao film. Film je crno-beli, kako su oni rekli, zbog toga da se ne bi razlikovala igrana struktura od dokumentarne, ali su u filmu pojavljaju neka dokumentarna, neke dokumenti koji su oni izradili, tako da ne bi bio taj razmak, oni su shvatili da je najbolje da se film bude crno-beli, da se tu uopšte ne primeti gde je sadašnjost, gde je prošlost, gde je, šta je dokument, šta je današnje i tako. Zaista zanimljiv.
I se tebi dopao film?
Da, film je i publici i meni. Film je osvojio čak po nagradi publike 4,9 ocena od mogućih 5, tako da je arena zaista disala u... Tak, faktički bio je muk, eto. I ono što je zanimljivo, što mi nekako Dijani Budisavljević ovde u Srbiji dosta znamo, u Hrvatskoj smo razgovarali sa nekim kolegama, pa čak i autorom muzike koji je dobio Zlatnu arenu, ja zaista sam zaboravila kako se momak zove, ali će ga čuti. Dobro. Naši slušalci, da smo radili jedan veliki intervju s njim, on se prvi put susreo sa Dijanom Budisavljević kad ga je Dana pozvala da radi muziku. On jednostavno u Hrvatskoj ona nešto nije opšte propagirana, tako da je za njih to i prosto iznenađenje bilo da taj film pobedio.
A kakvi su tvoji utisci o filmu Šavovi?
Pa Šavovi, mislim, to je film o kome se dosta priča kod nas, bio je na festu premijera.
Dobro, ja te prosto pitam za tvoj neki.
Da, meni je taj film jako lep, naravno, i jako mi je drago što je, mislim, to je jedna tema, univerzalna tema o krađi dece, svuda u svetu, kako Snežana Bogdanović kaže, se susreću sa takim sličnim slučajima, nije to samo kod nas u Srbiji da
pa isto
se kradu.
Po istinitoj priči.
Istinitoj priči.
Rađen film.
Zaista je veoma emotivan, on isto na žalost prikazan u Istarskom narodnom kazalištu, gde prima, evo možda gospodin Bajec zna, jedno 800 mesta ima taj bioskop, na razliku od arene koja prima više od 5000 posetilaca. Tako da je taj mali hendikep bio zaista takav kakav je, ali imali smo i dve koprodukcije koje su bile prikazane u areni i moramo da spomenemo našu glumicu Hristinu Popović, koja je dobila Zlatnu arenu za najbolju žensku ulogu za film Poslednji Srbin u Hrvatskoj i ovaj film je zaista isto osvojio brojne nagrade za scenografiju i kostimografiju, masku, a nagrada Breza za najboljeg debitanta pripela upravo reditelju Predragu Ličini za Poslednji Srbin u Hrvatskoj.
I da ne zaboravimo kako je publika tamo ljudi kako su reagovali na izložbu posvećenu pokojnoj Sonji Savić, našoj glumici.
Izložba Sonje Savić je otvorena dva dana pre početka filmskog festivala i uvijek svake godine u Srpskom kulturnom centru u Istri sa središtem u Puli se napravi neka izložba posvećena nekom velikanu. Pa smo imali pre nekoliko godina Miju Aleksić, pa smo imali prošle godine, ne možemo da zaboravimo, Milenu Dravić, koja je bila čak i prisutna u Srpskom kulturnom centru i otvorila tu izložbu. Tako da je to uvijek veliko interesovanje. Tako je bilo i za izložbu Sonje Savić, to je multimedijalna izložba, Devojka iz grada, tako nosi naziv, a sve je povodom 35 godina od Zlatne arene koju je ona osvojila za film Šećerna vodica u režiji Svetislava Bate Prelića. Tako da izložba se upravo večera završava, moramo da kažemo, ali u okviru izložbe, pored plakata, posvećenim filmovima i pozorišnim ulogama Sonje Savić, prikazano je pet umetničkih radova koji se mogu svrstati u antologiju eksperimentalnog i alternativnog filmskog i video stvaralaštva. Tako da sve se to radi. Srpski kulturni centar je u saradnji sa kustosom umetničke galerije Nadežda Petrović iz Čačka i sa autorom izložbom Predragom Živkovićem zaista to velelepno predstavio. Na samom otvaranju zaista su bili mnogi zanimljivi ličnosti koji živi i rade u Istri. Naravno, bila je tu i direktorka filmskog festivala u Puli i ona je otvorila, Gordana Restović. Tako da, to je faktički, oni to zovu nulti dan Pulskog festivala. Eto, zvanično se tako
Sonja,
kaže.
Hvala, ostani malo još sa nama. Vladislav Bajac, gost emisije U prvih peti, kad smo već u Sonjinu pomoć putovali u ovih nekoliko minuta u Pulu. Vi Vlado, redovno idete na sajam knjiga u tom gradu, je li tako?
Da, idem kao insider, pošto sam ja godinama u programskom odboru zapravo tog sajma, a odlazim tamo zato što, iz dva razloga, jedno zato što je Istra nije samo geografski poluostrvo u Hrvatskoj, iz toga se da što šta zaključiti, i broj dva zato što je taj sajam autorski sajam zapravo, i on ima po 200-300 gostiju ili programa u tih 10 dana u decembru mesecu, kada zapravo on je zapravo napravio jedan produžetak te filmske tradicije Pule, koja je i dalje očuvana u onoj meri u kojoj je to sve promene mogućno, i zapravo zahvaljujući Magdaleni Vodopiji, koja je ustanovljivač tog sajma, evo iz četvrt veka ove godine obeležavaju, i mnogo je lepo videti grad od 50.000 stanovnika sa toliko konstantnom publikom. Sada pričamo o knjigama. Film se podrazumeva, popularnije, masovnija pojava. Ali kada vidite tu upornost publike koja je navikla da u svom gradu vidi i neznane i znane pisce, to je zaista lepo. Taj broj je mali zapravo. To je jedan mali grad, kad bolje razmislimo, a potpuno je obrnuto proporcionalan tom interesovanju. No do duše, s obzirom da se ljudi oko tog sajma veoma zdušno trude da on bude drugačiji, da održi nivo, a evo, jedan od ljudi sam i ja, jer je moj posao dovođenje stranih pisaca na taj sajam. Ja često učestvujem u razgovorima na određene teme ili vodim te razgovore sa pojedinim autorima, i to je izuzetno lepo iskustvo. Sa velikom radošću svaki put odlazim tamo, jer je to i odmor od ovih velikih cifara beogradskih i sajma koji u Beogradu ni približno ne liči na to. Da, ok, drugačiji su mu zadaci, ali bez obzira na to, veći broj sajmova u Evropi i svetu su zapravo igre brojeva i ponegde i megalomanije, a ovo je jedna intimna priča koja je zaista divna i koja vraća veru i u literaturu na jedan drugačiji način od ove konzumerske.
I možete li već sada da kažete koga ćete odvesti ove godine na tamošnji sajam?
Ne smijem, zato što su...
Nije potvrđeno ili šta?
Ne samo to, nego očekivanja su veća zbog jubileja, samim tim su veća imena u igri, a ja ipak, koliko god bio to što jesam i verovao u sebe, nisam baš advokat i agent svih tih ljudi. U igri su zaista neka velika imena, ali ja imam stalnu borbu između toga kada koga dovesti ovde, a ne samo u Pulu, bez obzira što merim.
Mogu još nešto da vam, draga koleginica, da preskočili smo još jedan film u manjinskoj produkciji, bilo ih je šest i zaista nema smisla da preskočimo jedan film koji se meni lično jako dopao, koji je Ova država, reditelja Vinka Brešana. U tom filmu igra i naš Lazar Istovski, Branko Cveć, jedna urnebesna komedija. Ovaj film je osvojio nagradu za najbolji scenariju i Zlatna Rejna za najbolju glavnu mušku ulogu pripala je glumcu Krešimiru Mikiću, koga je naši slušalci imali prilike da čuju, mislim, u sredu, ali sam joj radila intervju s njim, eto, imala sam da osetim da će on dobiti Zlatnu Arenu i čestitam, tako da ovaj film je već bio u našim bioskopima, ali pošto će se ići na mnogim filmskim festivalima širom Srbije, ja ga toplo preporučujem, zaista treba ga pogledati.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in fancy restaurants, but nothing, I said nothing, can take away these blues. 'Cause no. Nothing, nothing. It's been so lonely without you here. I'm like a bird without a song. He's a fool, 'cause love.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, emisija u prvih pet, stigao nam je Dejan Vojvodić. Dejane, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Roman Miloša Latinovića, Etape noći, izdavač je Vulkan, je nedavno predstavljen u Beogradu, to je bila prva promocija. I o kakvom je romanu reč? Izvoli, Dejane.
Evo, krenuo bih od samog naslova koji možda može da svako ko čuje za ovaj roman može da se pita šta zapravo znači. Uviđamo već na početku da je ovakav naslov pisu poslužio najpre kao kompozicioni aspekt ove knjige. Sedam priča, izuzimajući prolog i epilog, naslovljene su dakle sa sedam etapa noći prema rimskom računanju vremena. Između sumraka i svitanja nalazi se redom trenutak kad se pale luči, doba sna, doba kada prestaje svaka aktivnost, te pesma petlova i tišina. To su dakle tih sedam dijelova ovog romana. Sam pisac već na početku citatom otkriva da je ovakvo rješenje donekle preuzeo od Carlosa Fuentesa, jer se u nekakvom univerzumu samih pričanja nalazi ta misao da svaka zvezda na nebu ima svoje vreme, te da zapravo zadatak pred koji stavlja čitaoca, ali i izazov koji sam sebi nameće, jeste da nauči da meri ta vremena. Ove etape odgovaraju i na drugim nivoima stanjima junaka u trenutku kada se priče i događaju. Sve ovo deluje možda apstraktno za nekoga koji još nije imao priliku da pročita novi Latinovićev roman, ali u neku ruku ovakva zaokružena kompozicija ono je što ostavlja poseban utisak nakon čitanja ove knjige. Međutim, u srži samog pisanja Latinovićevog mi već na početku nailazimo na čistu priču. Sve predrasude koje nam ovakav naslov može nametnuti raspršit će se već u prologu, gde srećemo junaka po imenu Vikentije Marković Grečanski, čiju prirodu i avanture pratimo kroz svih sedam priča. Zanimljivo je reći da u svakoj priči ovaj junak ima različite identitet, što ovim pričama daje jedan misteriozni karakter, ali s druge strane to je samo jedan od efekata nekakvog magijskog realizma koji predstavlja osnovnu atmosferu ovog romana. Taj junak je lutalica, može nam zaličiti na figuru Don Kihota, budući da odiše jednom nevinošću, ali s obzirom da je radnja smeštena u mitski Banat koji pisac gradi, taj junak ipak poprima i osobine zemlje, poprima osobine zemlje na kojoj je odrastao.
Dejane, oprostite što vas prekidam, vi ste i sasvim drugog kraja. Koliko je pisac uspeo da vam približi Banat, taj mitski?
Pa,
koliko je ubedljiv?
Ubedljiv je u tom smislu što sam ja, na primjer, postoji Uglješa Šajtinac koji također...
Imamo sjajnu knjigu priča, Banatorium.
Tako je.
Njegov otac rade Šajtinac.
Da. U jednom trenutku nisam znao da li čitam Miloša Latinovića ili Uglješu Šajtinca, zapravo da li to podudaranje može da svedoči o toj autentičnosti, ja verujem da može. Tako da meni je bilo prilično zanimljivo kakve sve legende i zapravo na koji način on taj Banat predstavlja za Banat ili Banaćane. Se na jednom mjestu kaže da je to dobar narod, pitom a lud, čudan i lep.
Ali te računa što pričate, da, ima ovdje ljudi iz Banata.
Da oni žive komotno i u saglasju sa čudima kao s teškom nemaštinom i ludim snovima. Sve je naravno u domenu nekakvog magijskog predstavljanja ovih junaka i ne možemo bukvalno shvatiti ni ovo lud. Hronotopski dakle reče o Banatu, dok junaci vremenski lutaju kroz više vekova, sve do današnjeg dana. oni su svedoci istorije, kroz njihove avanture mi upoznajemo i onu zaboravljenu istoriju Banata, kao što sam rekao, ratove, revolucije, ustanke, te naslage istorije vidimo u trenutku kada junaci govore o tome da je tajna groba, na primjer, Atile Hunskog na tim prostorima. Te priče zaista su zanimljive i mogu stajati kao zaseban segment ovog romana. Nešto bih rekao o samim stilskim osobenostima Latinovićevog pisanja. Telesna ljubav je posebno naglašena, budući da junaci kipe od te nekontrolisane strasti. Naznake njihovih strasti daju se u neobičnim i, rekao bih, nesputanim iskazima. Latinovićevi junaci su ipak i nosioci mudrosti, s druge strane, jer kroz njihova pričanja on koristi priliku da progovori i o njemu bitnim pojmovima, kao što je samo pisanje, pojam rata, pojam vlasti i tako dalje. Smrt je također bitan motiv kojim se ovaj roman zatvara. Da zaključimo. Etape noći je roman pisan u trećem licu, gdje stilski pripovedanje može zaličiti na nešto što se približava baroknom. Prilično vešto to deluje, budući da je ovakav jezik pisac mogao sresti samo u izvorima koje je koristio za svoj roman. Možda u početku deluje da je priča istorijska i da nema veze sa našim vremenom. Ipak u brojnim slojevima ovog romana dolazimo i do onih ključnih mjesta vezanih za samu prirodu života. Na kraju moram da iznesem i svoj lični utisak vezan za sam kraj romana, gdje taj junak koji očigledno putuje kroz vreme negdje na obali Temze sreće Miloša Crnjanskog.
Koji je također iz Banata.
Tako je. I tu nam Latinović na najljepši mogući način, to je jedan moment kojih je dosta u ovom romanu, ali koji sam ja htio da izdvojim. Tonom Latinović na najljepši mogući način razotkriva svoj poetički model i svrhu pisanja, gdje Crnjanski tom junaku postavlja retoričko pitanje i kaže: znate li da je najznačajniji arheološki lokalitet u Londonu reka Temza u vreme Oseke? Dakle, preporuka za novi roman Miloša Latinovića.
Ja vidim da se vama veoma dopao i zarazili ste i nas ovde, tako da ćemo obavezno pročitati. Vi ste bili najbrži, pošto je knjiga tek izašla. Dejane, hvala, bio to naš Dejan Vojvodić. Mi nastavljamo razgovor sa Vladislavom Bajcem. Evo sad, Dejan je toliko lepo govorio da mi pobeže misao šta sam želela da vas pitam oko...
Pa recimo da smo objavili jednu knjigu
Miloša Latinovića,
mi se radije.
Da kažemo, da kažemo šta nam novo spremate. Rekli ste da vikende provodite radno i odmor ste proveli radno. Šta možete da najavite?
Pa mogu da najavim jednu gromadu, ono što se u izdavaštvu zove Cigla, a to je prva knjiga poezije koju će Geopoetika objaviti posle 25 godina postojanja, a to je zato što, povezujem se prethodnom temom, što je reč o našem autoru, Bobu Dilanu, koju smo sve što je napisao do sada objavili, izuzev poezije. A sad, pošto smo njegov autor, a on dobio tog Nobela i meni je malo dosadilo kada ga je dobio, što su me svi propitivali je li zaslužio ili nije, a propitivali su svakoga, mi smo zapravo rešili da objavimo sve što je napisao. I na modelu američkog izdanja koje je izašlo ubrzo posle Nobelove nagrade, mi smo zapravo utrošili vreme na originalnost budućeg izdanja, koje će biti unikatno u svetu i koje će biti propraćeno sa 30 i nešto tekstova svakog albuma i svakog perioda rada i jednim predgovorom. I to je jedna četvoročlana banda koja sprema.
Obimno,
to će biti 800 strana. Od pesme od 61. do 2012. zvanično. Tu ima nekih 400 pesama, od čega je 100 van kompozicije onih i onoga što se zna da je radio. Dakle, to su dodaci na svaku epohu tih 100 pesama. I mogao bih dugo da pričam o tome, ali neću, imamo vremena.
A rekli ste četvoro ljudi priprema knjigu.
Jeste, dvoje ljudi prevodilaca su Vladimir Kopicli i Muharem Bazdulj, a urednici te inače edicije smo Zoran Paunović i ja. Zoran je pisao tekstove o ovim periodima i albumima, ja sam pisao predgovor i radimo sve, od lekture do... dakle, prosto jedna celina koja će sada napraviti za okruženje onoga i dati na uvid publici da vrednuje sada
ono što su drugi okvalifikovali ovako ili onako. Ja sam stalno tvrdio da je nebitno što tako zaključi, ali da je, kada imamo takve primere u literaturi i te kvalifikacije oko Nobelove nagrade, vrlo važno da se prvo pisac pročita, kako se to kolokvilno kaže. Kad se pročita, onda ga treba ocjenjivati, ali ne pre toga, kao što je sa Dylanom slučaj. Ja sam tvrdio čak i da Amerikanci, čiji je to jezik, nisu mnogi razumeli ono što je on napisao i sad ćemo i najzad u odličnim prevodima videti šta je taj čovjek zapravo poručivao svih ovih decenija. Izostavit ću svoj stav, ne bih stajao iza toga da ne mislim dobro, ali je vrlo važno da se to prikaže najzad, jer taj čovjek je još uvijek živ, aktivan, radi i ne pričamo o nekoj dalekoj prošlosti, iako je prošlo pola veka od kad je krenuo u javnost. To je jedna od knjiga. Well, I ride on a mill train, baby. Can't buy a thrill. Up all night, leaning on the windowsill. Well, if I die on top of the hill.
Evo lagano zaokružujemo emisiju u prvih pet. Za vas smo danas prokomentarisali početak Palićkog festivala, premijeru Celestine Fernanda de Rohasa u Budvi, koprodukcija sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem, to kako se naš film predstavio na Pulskom filmskom festivalu, preporučili izložbu karikatura i stripa inspirisanih ekološkim problemima u Ulusu, preporučili roman Miloša Latinovića Etape noći, naravno nove naslove u izdanju našeg gosta Vladislava Bajca. Vlado, samo da dodamo na ovu priču o Dilanu, evo prvi put je naša javnost danas mogla da čuje da pripremate tu obimnu knjigu njegovih pesama. Šta biste još od novoga najavili? Šta smete da najavite? Šta je to govoreno?
Pa da, od toga što je sigurno, jer svašta se sprema zaista i dalje probamo da budemo produktivni. Jedan od naših autora koji je malo zaboravljen je Christopher Hope, pisac iz Južne Afrike, i njegov poslednji roman Jim Fish, koji još ima radni naslov tog tipa, će biti gotov skoro, zato što je reč o nečemu što možemo izvlačiti kao paralelu onoga što se zbiva na Balkanu, ali humorno ispisano i čak sa junacima naših imena i je inspirisanih našim ljudima. Potom ćemo uraditi knjigu Seba Sheparda, koji je poznat po drami, ali ovo je jedna njegova prozna knjiga, najsličnija onome što smo objavljivali od strane Patti Smith i utoliko i normalno.
Šta knjiga priča?
To je nešto što se može nazvati roman, ali u vrlo, vrlo slobodnom...
Pošto nešto je od priče prevedeno, zapravo.
Slobodnom smislu i zove se Onaj iznutra. Dakle, pošto je sličan i najbolji prijatelj čak bio Patti Smith, nije ni čudo što je predgovor za knjigu i napisala Patti Smith. To je njegova jedna od dve poslednje knjige pred smrt skoru koju je doživeo. Potom nastavljamo sa Sally Rooney, Irkinjom, koja je prošle godine izazvala ogromno interesovanje i nastavila da uspeva u Evropi i svetu, o Britaniji da ne pričam, knjigom Razgovori s prijateljima koju smo objavili, i sada smo u završnici knjige koja se zove Normalni ljudi, koja je malo drugačija, ali se generalno drži onoga po čemu ona sad postala znana. Izuzetno talentovana mlada spisateljica koja je sjajna, apsolutno sjajna, i čvrsto stojimo iza nje, nadajmo se da će da nastavi ovako. Nadamo se da ćemo je i videti, ali ona je sada zaista postala zvezda takvom brzinom da nije onda ni čudo što se ne može ništa garantovati. Uskoro ćemo imati knjigu Yu Hua, našeg kineskog duhovitog i
jednog od mojih omiljenih pisaca.
Mogu da vam ekskluzivno kažem, ne znam da li javno zna, gledamo da to pogodimo sa njegovim dolaskom u Beogradu u septembru, kada bi on trebalo da dobije počasni doktorat na Beogradskom filološkom fakultetu, zaslužio ga je. On je inače autor predgovora knjige koja je nedavno izašla u Kini, Moja kineska priča, u kojoj imam ja jedan 30 strana, u kojoj se on šali u tom predgovoru, govoreći da ja svake godine dolazim u Kinu i da mu je strašno žao što nemam toliko para da kupim kuću u Pekingu ili Qingdao, jer računa da ja toliko volim Kinu. On voli tako da se sprda i sa ozbiljnim stvarima i izuzetno je talentovan. Ovog puta je reč o knjizi Ja nemam svoje ime. To je, mislim da su to čak sabrane njegove priče, strašno zanimljive i
on
lepe.
On je dolazi u Beograd na Beogradski kontrapunkt pre dve godine, ako se ne varam. Nemamo previše vremena, pa sam želela da pitam šta ima novo kada je reč o prevodima vaše proze. Dakle, ona je koju pišete kao pisac.
Evo, ukratko, to je bar... Toga ima i najmanje. U ostalom, to je senka mog prethodnog zanimanja. Pa Hronika sumnje kao poslednja knjiga, jel, od ovih koje sam radio, je prevedena za sada na albanski, ruski, engleski i makedonski, još neki jezici u igri. U toku su objavljivanja tih knjiga. To ne može brzo, nije knjiga ni mala. I to je lepo. Hamam Balkanija, koji je već dosegao 15-20 prevoda, se radi na španskom jeziku, ali izdavač bi trebalo da bude u Argentini, koji ima ugovore sa još 5-6 zemalja u Latinske Amerike, tako da se nadam da ću najzad to videti nešto svoje na španskom jeziku. To je od velikih jezika jedini koji je, ne znam zašto i kako, preskočeno. To se u životu događa. Dakle, za sada sam na niskom pragu tišine pisanja, ali eto, knjige koje postoje za sada i dalje žive svoj život. To je u stvari najvažnije i najlepše.
I naravno, to koliko će knjiga nastajati zavisi od unutarnjeg ritma svakog pisca, ali već su čitaoci nestrpljivi. Još 2016. ako se ne varam je izašla Hronika sumnje. Jeste. Hoćemo li skoro čitati novu knjigu vašu?
Pa ne znam koliko će trajati pisanje, ja sam strašno blizu tom momentu da krenem. Ja uvijek imam 2-3 knjige u igri i onda taj prelomni trenutak šta će izaći je najvažniji. Poslednje iskustvo sa Hronikom je bilo čudno, zato što uopšte nisam planirao da pišem tu knjigu, a napisao je. Ali ovoga puta, mislim, imam zaista planove i materijale koje sam već dugi niz godina spremao i to se vraćam to svom istraživačkom spisateljstvu u pokušu i samo da rešim formulu same knjige, a to je kako prošlost spojiti sa sadašnjošću. Pa do duše, kad čovjek gleda svetsku književnost pa i domaću, onda ispostavi se da je to u stvari nešto lako. Toliko se svet vrti u krug da, ne samo zato što je okrugao, nego zato što i sladoled pa se topi, nego zato što očigledno pisci imaju najviše mašte, a oni o kojima se piše izgleda nedovoljno, a naročito političari.
I kada bi neko za vas napisao, kada bi bila potrebna definicija u jednoj rečenici, pa da ona recimo glasi da je to pisac koji se igra vremenima, identitetima i geografskim širinama, da li bi to bila tačna rečenica?
Pa, naravno, ne bih ja volio da definišem samoga sebe, to evo, ja nije dobro, ali hvala. To liči na onu rečenicu koju ja inače ne priznajem, a to je da pisac piše celog života jednu te istu knjigu. Iako ovo liči na to, ja ne mislim da je to tačno. Pisci umeju da razlikuju knjige međusobno. Ja mislim da ti koji to umeju su hrabri, pomalo drski, i da je to jedan sloj vrednovanja književnosti koju ja uzdišem u nebesa i nadam se da tom sloju pripadam. Ne po tome da mislim da sam izuzetan, nego po tome da sam hrabar i lud. To je dovoljno u blago rečeno.
Bio to Vladislav Bajac u emisiji U prvih pet. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, meni ostaje da vam kažem, pre nego što čujemo šta nam je Tanja odabrala za kraj, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.